ដោយឯកឧត្តមជាតិស្រាប់ហើយរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងនីតិកាលទី6ក្រោមព្រះរាជវត្តមានរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការរៀបចំ ការបោះឆ្នោតមួយការពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបំពេញសុពលភាពដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបនោះផងដែរឯដំឡើងពីឡុងតាដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដំបូងនៅថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ព្រមទាំងគឺយើងមានសម័យប្រជុំដំបូងហើយក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងហ្នឹងគឺថាក្រោមប្រតិភពរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គដែរគឺនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានអញ្ជើញអង្គទូតទាំងអស់ដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនៅជាពិសេសប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិដូចជាប្រធានស្ថាប័នរបស់ក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញ ប្រធានកោជបប្រធានក្រមប្រសាទឆាំងធ្វើពលួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានតុលាការកពូលអគ្គរិញ្ញាអមតុលាការកពូលជាដើមអញ្ចឹងបានប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាគឺថាបុគ្គលណាឲ្យលោកយើងមកតាមក្រុមទុកទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនានាវិញដូចជាអង្គទូតនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជា
តាភ្ញៀវដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញមានការចូលរួមបានគ្រប់គ្នាទេអាដាមយើងបានអញ្ជើញ32 31ឥឡូវមកបានអញ្ជើញមកជាពិសេសគឺខាងលោកខាងលិចមានអូស្ត្រាលីស្អែតប៊ុលហ្គារីយូអាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងយូខេនមិនបានចូលរួមទេ9អញ្ចឹងអ្នកប្រទេសដែលចូលរួមនេះគឺ22
ចុះអង្គការអន្តរជាតិវិញឯដំបាទចំពោះអង្គការអន្តរជាតិយើងបានអញ្ជើញ11ឥឡូវបានមកចូលរួមចំនួន 5 5គឺជាច្រើនគឺសតែអង្គការសហភាពជាអង្គការអន្តរជាតិដែលក្រុមការគ្រប់គ្រងអង្គការសហភាពជាតិខ្ញុំមិនបានចាំនោះប៉ុន្តែអង្គការដែលចូលរួមគឺ UNDP ចូលរួម អង្គការខុនរ៉ាតបាល់ឡំងចូលរួម UNFPA ចូលរួម UNICEF ចូលរួមក្រៅពីនោះនៅមានអង្គការមួយចំនួនទៀតខ្ញុំដូច IMF និងវើលម៉ៃមិនបានចូលរួមទេ
ឯដំឡើងពីឡុងភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញហើយមិនបានចូលរួមតើពួកគេមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីទេបាទគាត់អត់បានបញ្ជាក់អីទេបាទមានប្រទេសខ្លះគេថាលោកមិនបានឆ្លើយក៏យូរគិតចុងក្រោយបានគាត់ឆ្លើយហើយគាត់រំចាំការតាក់ទងសួរយោបល់ពីខាងប្រទេសគាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុនជាលទ្ធផលថាមានប្រទេស 9មិនបានចូលរួមទេបាទជប៉ុនឯដំជប៉ុនចូលរួមមក
ឯអគ្គរដ្ឋទូតចូលរួមតែម្ដងឬអ្នកតំណាងទូតឯដំបាទគេហៅថាប្រធានបេសកកម្មទូតបាទឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានចូលរួមតាមការអញ្ជើញក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដំបូងអាណត្តិថ្មីនេះសុទ្ធសឹងជាប្រទេសលោកខាងលិចដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើការមិនបានចូលរួមរបស់ពួកគេអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំសភាដំបូងនេះទេឯដំ
យើងមានការស្រាវជ្រាវស្ដាប់ដែរព្រោះថាកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយកម្ពុជាបានខិតខំអនុវត្តខិតខំអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយប៉ុន្តែនឹងដូចជាបានជាប្រាប់គឺថាការខិតខំរបស់យើងវាមានការលំបាកជាច្រើនមានឧបសគ្គជាច្រើននៅតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោត 5 ដង 5 លើកក៏នៅបោះឆ្នោតធំ5លើកការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេជាតំណាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតក្រោមអន្តៈ1លើកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានពេលខ្លះគឺក៏បានរលូន 100% មានពេលខ្លះក៏មានបាត់កម្មមានអីក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅការបោះឆ្នោតបានហើយបោះឆ្នោតបាន 6 ដង សប្ដាហ៍ ហើយបោះឆ្នោតភូមិឃុំនឹងបាន 5 ដងហើយបោះឆ្នោតនៅដតីទៀតគឺថាបោះឆ្នោតខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងក៏បាន 1 ដង 2 ដងហើយអញ្ចឹងការលទ្ធិវិយតៃបានរីកចម្រើនមួយចំនួនហើយចំពោះស្រៀបការនៅក្នុងប្រទេសក៏បានរីកចម្រើនដែរខាងសេដ្ឋកិច្ចបានចម្រើន 7% សម្រាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះហើយយើងមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារលោកខុនលិចតាមខ្ញុំយល់វាតម្លៃមិនបានត្រឹមត្រូវទេចំពោះស្រៀបការនៅកម្ពុជាហើយបើ
បើសិនជាចង់ឲ្យកម្ពុជាដូចជាប្រលោកខាងលិចគឺថាមិនអាចទៅធ្វើដូចក្នុងភ្លាមៗនេះទេបាទពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនមានប្រពៃណីដូចជាលោកខាងលិចទេអញ្ចឹងបានយើងខិតខំអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ុណ្ណឹងគួរតែនឹងអបអរសាទរ
បាទរដ្ឋសភាអាណត្តិនេះគឺខុសពីរដ្ឋសភាអាណត្តិមុនៗដោយអាណត្តិនេះរដ្ឋសភាមានសមាជិកមកពីគណៈបកតែមួយជុំវិញបញ្ហានេះអៃដាមមានជំនឿថាការងាររដ្ឋសភាអាណត្តិនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរទេបាទ
នឹងគឺចាំមើលចាំមើលបងខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទេប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការបោះចោលនេះវាសម្ដែងឆន្ទៈរបស់រាជពិតប្រកបហើយពិតប្រកបនឹងគឺថាមានពីរដំណាក់កាលដែរកាលពីនៅ2017ដែលមានការចាប់ប្រធានគណៈបកដែលក្បត់ជាតិដែលអនុវត្តតាមនយោបាយបោះទេនឹងយើងចាប់ប្រធានបកលោកកឹមសខាហើយទី2ទៀតនៅតុលាការបានសើបអង្កេតទៅហើយបានរំលាយគណៈបកសកលជាតិចោលគណៈបកដែលយកបោះទេជាចវាយងាយហើយអនុវត្តតាមនយោបាយរបស់បោះទេដែលប្រជាជនមិនអាចទទួលបានហើយការបោះចោលលើក្រោយនេះទៀតប្រជាជន 80% ជាទៅបោះចោលក្នុង 80% ជាងនឹងវាមានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការបោះចោលមិនពេញចិត្តនឹងការចាត់ចែងនឹងក៏មានគឺមានចំណិតឆ្នោតមុខភ័ក្រនឹងចំនួនជា 5.16% នឹងគឺថាគេមិនពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែក្រៅពីនោះមានប្រជាជនដែលពេញចិត្តដែលគេមកបោះចោលនោះបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា7.6លាននេះនោះបានសេចក្តីថាអ្នកដែលកាន់ជើងអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលតែងតាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុននឹងជាង20ជាជាង10000អ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយតំណាងអាប្រជាជនទីទៀតក៏បោះចោលជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានសម្រេចការគ្រប់គ្រងជាង5.76លាននោះអញ្ចឹងហើយនេះជាចន្ទៈរបស់ប្រជាជនជាងបានថាទាំងសភាពការដ៏ល្អនៃកម្ពុជាតាំងពី2017មករដល់សប្តាហ៍មានសន្តិភាពមានសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានការរីកចម្រើនប្រជាជនរស់នៅបានស្វាគមន៍សុខហើយរត់បកករបស់រុស្ស៊ីជាធម្មតាដូច្នេះជានេះជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាមតិរបស់ប្រជាជនជាងបានថាយើងខ្ញុំស្ដាយដែរដោយសារថាមានការវិនិច្ឆ័យពីក្រៅថាដោយហេតុតែមិនឲ្យគណៈបកដែលក្បត់ជាតិនឹងចូលរួមបានជាគេមិនចូលរួមមកគេមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះនឹងគេថាខ្ញុំក៏មានស្ដីស្ដាយដោយសារការវិនិច្ឆ័យនេះមិនល្អទេ
អាដាមលេងទៅនងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអង្គទូតនានាដែលបានចូលរួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដំបងបន្តិចតើការចូលរួមរបស់ទូតទាំងនោះជាការចូលរួមដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែម្ដងឬក៏ពួកគេបញ្ជូនតំណាងមក
មានប្រទេសមួយគេថាណែយើងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងអត់មានទូតប្រចាំការនៅភ្នំពេញទេនិវេសនដ្ឋានរបស់គាត់នៅហាណូយប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះពីហាណូយមកចូលរួមបឹកមិញមកចូលរួមនេះ
អាដាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតហើយគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាបានក្លាយជាសភាឯកបកគណៈកម្ពុជាកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតើអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរពីការរិះគន់ថាជាសភាឯកបកនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំជំរាបជូនថានេះជាចន្ទៈរបស់ប្រជាជនដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ថាឆ្នោតទាំង83% នឹងគឺថាចោត6.7លាននាក់នឹងគឺថាគឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនហើយប្រជាជនលោកបោះឆ្នោតថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការចាត់ចែងហ្នឹងគេបោះឆ្នោតអនុបវិទ្ធមុខភៈ600,000ឯនោះណាជាង500,000-700,000នោះអាហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលពេញចិត្ត75លាននោះបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនហើយយើងបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់មានថាទឹកបង្ខំគាត់គាត់គូសឆ្នោតជាសម្រាប់ជាគាត់ដោយអធិបតេយ្យរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទុកសង្កាត់នេះនោះហើយសភាពការខាងក្រៅក៏អមដូចអត់មានការបោះបោប្រឆាំងអីបាតកម្មប្រឆាំងក៏គ្មានដែរហើយការយើងរស់នៅគឺថាក្រោយរបស់ឆ្នោតទៅគឺរស់នៅធម្មតាគេអ្នករស់ស៊ីគេរស់ស៊ីអីរស់ស៊ីនឹងបន្តទៀតធម្មតាអត់មានបញ្ញានឹងហើយដូចជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយប្រទេសខ្លះបានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះវាមិនសូវល្អដោយសារថាអត់គណៈបដិក្បត់ជាតិចូលរួមហ្នឹងគឺថាយើងទទួលបានទេដូច្នេះបានប្រជាជនយើងក៏ខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនយើងក៏លោកបានយល់អញ្ចឹងដែរដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាលោកមិនមានការប្រឆាំងទេហើយឥឡូវថាតើគណៈបកប្រជាជនធ្វើការយ៉ាងណាសូមឲ្យចាំមើលទាំងអស់គ្នា
មានតែអាណត្តិនេះទេដែលទូតមួយចំនួនមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងបន្ទាប់ពីមានការអញ្ជើញឬមួយប្រជុំសភាដំបូងអាណត្តិមុនមានស្ថានភាពដូចគ្នាដែរបាទ
ណាន់មុនក៏ចឹងដែរបាទថាជួនកាលលោកចូលនិងកាលលោកមិនចូលដោយសារលោកមានបេសកកម្មបើបើគ្នាមិនចាំមិនចាំទេបាទប៉ុន្តែមានជួនកាលលោកចូលជួនកាលលោកក៏មិនចូលដែរបាទ
បាទការមិនចូលរួមរបស់តំណាងទូតទាំងនោះមើលទៅអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសទាំងនោះទេអាយដមបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានសេចក្តីស្ដាយដែលបើថាអញ្ជើញចូលរួមមកជាការល្អដែរបាទព្រោះដើម្បីក្នុងទំនាក់ទំនងគឺថាជាការចូលរួមនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាការនៃចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាបាទ
បាទរដ្ឋសភាថ្មីកម្ពុជានឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយទូតដែលមិនបានចូលរួមនឹងទេឬយ៉ាងណាដែរបាទ
យើងមានសេចក្តីសាយនឹងយើងនឹងធ្វើការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឈានឡើងទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏ប៉ុន្តែឯដំតើគួរធ្វើបែបណាទៅបើទូតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមិនចូលរួមបង្ហាញថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាថ្មីនេះទៅហើយឬយ៉ាងម៉េចឯដំបាទ
នេះគាត់តែជារឿងមួយទេប៉ុន្តែតំណែងតំណងអន្តរជាតិគឺមានច្រើនទៀតដូច្នេះយើងចាំមើលតើតើការវិវត្តទៅយ៉ាងណា
សូមអរគុណឯដំបាទ